halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah, bisha Sebteembarna waa 20 sanadka 2022. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay tahay 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid ah dood cilmiyeed looga hadlayay doorashooyinka dalka oo boosaaso lagu qabtay.
Madashii koowaad waxaanu kaga hadalnay mudnaansiinta tayada xildhibaanka la doonayo inuu soo baxo ee 2021.
waxaad kale oo aad maqli doontaan kulan ku saabsana sidii dhallinyarada qaxootiga ah shaqo loogu abuuri lahaa islamarkaana looga wacyigelin lahaa muqaadaraadka oo lagu qabtay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. ciyaarihii iyo kaalimihii suugaanta ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. ciidamada amniga ruushka ayaa sheegay in wiil arday ahaa uu isniinta maanta rasaas ku furay arday kale oo dhiganaysay jaamacad ku taalla magaalada Perm ee dalka Ruushka, halkaas oo uu ku dilay ugu yaraan 8 ruux. Natalia Beshisjeva oo ah afayeenka jaamacadda Perm State University ayaa sheegtay in ardayga dilay 8 qof uu isna goobta isku toogtay. goor hore oo maanta ahna muuqaalo ayaa muujiyey ardayda jaamacaddan oo 1300 oo kilomitir u jirta caasimadda Moscow oo daaqadaha ka soo boodaya si ay uga baxsadaan toogashada. ciidamada amniga ayaa sheegay in qofka weerarka qaaday uu ka mid ahaa ardayda jaamacadda. dadka waddanka Canada ayaa maanta u dareeraya codbixinta doorashada guud, iyadoo la saadaalinayo in doorashada uu ku guuleysan doono xisbiga ra-iisul wasaare Justin Trudeau, balse uu ra-iisul wasaaruhu heli doonin aqlabiyadda baarlamaanka. xukuumaddiisa ayaa hadda ku tiirsan xisbiyo kale oo uu la soo dhisay dowladda, taas oo ku qasabtay in uu la yimaado siyaasad dhexdhexaada. bishii hore ayuu ku dhawaaqay in doorashada laga soo hormariyay xilligeeda si uu isugu dayo inuu mar kale dib u soo ceshto aqlabiyadda baarlamaanka. arrintaasina waxay ku timid kadib markii ay xukuumaddiisa si wanaagsan u maareysay cudurka COVID-19. hase yeeshee, dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Canada ayaa u dirasaya in xisbigiisa bidixda dhexe ee liberaalka ay ku adkaan doonto inay helaan aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka oo ka kooban 338 kursi. hogaamiyaha xisbiga muxaafidka ah Erin O'Toole ayaa rajo ka qaba in xisbigiisa uu qayb libaax ah ka heli doono kuraasta baarlamaanka Canada. warkii dunida ayaad dhegeysateen, halkii aad nagala socotaanna waa v o a. magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay dood cilmiyeed uu soo qabanqaabiyey machadka cilmi baarista ee Bayaan, kaas oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. warbixintan waxaa Boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
madashan Boosaaso lagu qabtay ayaa ahayd mid looga hadlayay loogana doodayay sooyaalka doorashooyinka dalka iyo weliba caqabadaha hortaagan doorashadaasi. doodan oo uu soo agaasimay machadka cilmi baarista Bayaan ayaa waxaa ugu qabtay dhallinyarada aqoonyahanka ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso, iyadoo lagu garafeeyey fursadaha iyo weliba caqabadaha ku geedaaman, iyadoo ugu dambeyntiina la isku raacay arrimo kala duwan. aadan Badiici, agaasimaha xarunta cilmi baarista Bayaan oo doodan soo qaban qaabisa, ayaa ugu horreyn sharaxay waxyaabaha looga hadli doono doodan.
madashii koowaad waxaanu kaga hadalnay mudnaansiinta tayada xildhibaanka la doonayo inuu soo baxo ee 2021. caawaya oo aan u fadhino madashii labaadna waxaanu ku gorfayn doonaa sooyaalka ama taariikhda ee doorashooyinkii Soomaaliya oo aan soo jeedin kooban laga samayn doono.
Mid ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso lagu magacaabo Maxamed Cabdi Ciise ayaa si kooban dhalinyarada ugu sharaxay waxyaabaha ay tahay doorasho iyo weliba dastuur.
Doorasho waa xulasho, waa xulasho hogaamiye ama baarlamaan ama golo deegaan, marka dhanka siyaasiga ama dhanka dowladnimada laga fiirinayo. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan isla qeexno macnaha dastuur. Dastuurku waa heshiis bulsho oo nidaamiya wadajirka bulsho ku wada nool hal deegaan ama hal meel.
Qaar ka mid a dhalinyaradii aqoonyahanka ahaa ee wax laga weydiinayay caqabadaha iyo fursadaha ku geydaaman doorashada Soomaaliya ayaa dhalinyarada uga jawaabayay su'aalo la xiriira arrimahaasi.
Haddii aan caqabadaha u kala saaro, waxaan u kala saarayaa kuwo farsamo iyo kuwo dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed. Haddaan kuwa farsamo ku hormaro ee caqabada hor yaalla doorashooyinka 2021-ka, waxa weeye in aan horta wacyigelin buuxda laga haysan bulshada. Sidoo kale waxaa ka mid ah caqabadaha farsamo ee hortaagan doorashada habraacyada doorashada oo iska hor imaanaya, oo aad moodid badankood inaysan ahayn kuwo kala cad awood ahaan.
Okay, haddii dhacdo in ay dowlad kuraasta la booday ku dhalato, maxaa dhacaya? In dowladda laftigeeda sharciyadii weydo oo la dhaho lama aqoonsana. Soomaalidii aqoonsan weydo, bulshadii caalamkuna ay aqoonsan weydo. Ayagu sidii haddeer dhaheen, doorashadan dalkeena kama qabsoomi karto haddaysan kabin beesha caalamka. Waa maqlayseen 7.2 million baa waxaa la dhahayay doorashada la siiyey. Bilbi wuxuu uga soo baxdaa dekedda Boosaaso, iskada tan xamar, iskada tan kaloo canshuuraha lagu qaado. Daciifnimada intaa leeg baa annagii nagu jirta.
Qaran sidee ku yimaada? Horta qaran stay ama qaran addowla waxay timaadaa marka la helo dal iyo dad degaan. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxaynu haysanaa dal qurux badan oo qani ah oo juqraafi ahaan ku yaala meelaha istraatiijigaayo muhiimadda u leh caalamka, hadday noqoto majaal siyaasi iyo majaal istraatiiji labadaba. Dhulka dadka ugu fiican Ilaahay way naga abuuray. Dadka Soomaalida waa dad qab badan oo fiican oo qiimalo wey, laakiin dhibtan haysta waxay tahay ilaa iyo lixdankii sidaynu xornimada u qaadanay nidaam rasmi oo caadila ma helin. Soomaalida bini aadan ka fiican ma jiraan.
Yuusuf Maxamuud V O A Boosaaso.
Mahadsanid Yuusuf. Haatana dhinacii heesaha, haddii aan aadno waxaan idin soo qabannay codka Allah u naxariiste Nuur Eebo. waa hagaag. Waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi meeday iyo codka allahu naxariiste Nuur Eebo. Halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a. kulan looga hadlaya horumarinta iyo shaqo abuurka dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa lagu qabtay magaalada andhiraahda xeryaha dhadhaab ee dalkaasi Kenya. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da ee xeryaha dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol.
kulan ay soo qabanqaabiyeen hay-adaha sabafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan kuwa qaabilsan dhanka dhallinyarada, ayaa lagu qabtay magaalada dhadhaab, iyadoo kulankan uu socday muddo laba beri ah, islamarkaana looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa dhallinyarada, islamarkaana shaqo abuur loogu samayn lahaa. kulankan oo ay ka soo qayb galeen dhammaanba ururada dhallinyarada ee xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ee saddexda xero, ayaa intii uu socday waxaa kulankan looga hadlay sidii dhallinyarada loogu samayn lahaa fursado dhanka shaqo abuurka, sidoo kaleetana looga wacyigelin lahaa dhibaatooyinka ay ka mid yihiin dhanka muqaadaraadka. kulankan intii uu socday ayaa sidoo kale waxaa la isweydaarsaday aqoon isweydaarsi ku saabsan doorka dhallinyarada ay ka qaadan karto in dhallinyarada kale ee ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay iyaguna wacyigelin u sameeyaan. ururadii dhallinyarada ee ka soo qaybgalay kulankan ayaa hay-adaha samafalka u sheegay in xilligan ay tahay xilligay wax laga qaban lahaa dhibaatooyinka dhanka shaqola-aanta ee la soo darsay dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyagoo ka codsaday hay-adaha in shaqo abuurka xilligan dhallinyarada loo sameeyo mid intan ballaaran loo sameeyo, iyadoo taasi ay meesha ka saareysa dhibaatooyinka xilligan ay wajahayaan dhallinyarada. walow muddooyinkii ugu dambeysay ay jireen bay dhaheen dhallinyaradu qaar ka mid a dhallinyarada ku nool xeryaha oo markii ay ku adkaatay nolosha xeryaha ka jirta, islamarkaana ay isla hadleen, ay qaarkood iyagu gacantooda isku dileen. hay-adaha samafalka ayaa iyagu dhankooda sheegay inay samayn doonaan dadaal fara badan sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatooyinkan dhanka shaqola-aanta. hay-adaha samafalka ayaa iyagu dhankooda sheegay in ay samaynayaan dadaal fara badan sidii ay wax uga qaban lahaayeen shaqola-aanta dhallinyarada haysa, islamarkaana ay shaqo abuur iyo xirfada ay ku shaqaystaan ay u siin lahaayeen dhallinyarada. kulankan markuu soo idlaaday ayaa waxaa barnaamijka dhallinyarada ee v o a la hadlay qaar ka mid a dhallinyaradii ka socotay guddiyada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. siyaad tawane aadan oo ka mid a guddiyada dhallinyarada ee xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa wuxuu u sheegay barnaamijka dhallinyarada ee v o a in kulankan uu wax badan ka bedeli doono dhibaatadii haysa dhanka dhallinyarada, islamarkaana ay wax badan oo ku saabsan arrimaha dhallinyarada ay kala hadleen hay-adihii kulanka ay la.
waxaan ka qayb galnay walaalow kulan ka dhacay magaalada Dhadhaab oo looga arrinsanayay qaabka ugu haboon ee dhallinyarada xirfad maaratay ayaga ku shaqaystaan oo nolomaalmeedkooda ay kusoo dhacsadaan oo maaratay noloshooda ay ku maareeyaan loogu hagaajini karo. marka wuxuu ahaa kulan aad u wanaagsan oo maaratay mustaqbalka dhallinyaradana wax weyeynka bedeli karo.
siyaad kulankan wuxuu ku saabsanaa sidii dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab loogu dhiirigelin lahaa inay ka faa'iidaystaan fursadaha dhanka farsamada gacanta, sidoo kaleetana loogu abuuri lahaa shaqo abuur maadaama ay jiraan dhallinyaro fara badan oo shaqalaan ay ku haysa xeryaha. marka kulankan maxaa diirada lagu saaray?
waxaa diirada lagu saaray qaabka ugu haboon ee dhallinyarada ay wax ku qabsani karaan. waxaa diirada lagu saaray kulankaas qaabka ugu haboon ee dhallinyarada maaratay ku noqon karaan independent, yaani si maaratay iyagoona maaratay aan la gacan qabanin ayaga maaratay ay waxay noloshooda ay soo saaran karaan, nolol maalmeedkooda ay soo saaran karaan, maaratay si ay u maareysan karaan maaratay noloshooda guud.
marka kulankan yaa ka soo qeyb
dhallinyarada saddexda xaro hoggaankooda waa wada joogeen iyo hay-ado kala duwan. waxaa diirada lagu saaray maaratay horumarinta dhallinyarada iyo maaratay sida dhallinyarada ay maaratay ay waxaa diirada lagu saaray maaratay horumarka dhallinyarada, sida dhallinyarada loo empower garayn lahaa, sida dhallinyarada investment lagu sameyn lahaa, si dhallinyarada maaratay xirfado anfici karo mustaqbalka loogu dhisaayo ayaa maaratay looga arrinsanaya.
marka kulankan looga hadlayay arrimaha dhallinyarada, door inta leeg buu ka qaadan karaa kulankan oo kale in wax badan ay ka qabato horumarinta dhallinyarada?
door aad iyo aad u weyn, mustaqbalka dhallinyaradana wax badan ka bedeli karo, horumar iyo maarat uu keeni karo baraara inay gaaraan iyo isku filnaansho dhallinyarada. anaga ka dhallinyaro ahaan, maadaama aan ahayn hoggaanka dhallinyarada, waxaan hay-adaha la wadaagnay caqabadooyinka jira, fursadaha jira, iyo qaabka ugu haboon ee lagu maarayn karo caqabadooyinka, iyo sida ugu haboon ee fursadaha jira loogu faa'iidaysan karo si dhallinyarada ay u gaaraan isku filnaansho.
hay-adaha markaad la wadaagteen caqabadaha dhanka shaqola-aanta ee dhallinyarada haysta, maxay idinku jawaabeen?
dadaal dheeri inay geli doonaan mustaqbalka ay wax badan uu isbedeli doonaa noo xaqiijiyeen. hadda ka dambena waxay sheegeen dhallinyarada in maaratay skillska oo ugu macquulsan oo ay nolol maalmeedkooda ay ku soo saaran karaan in maarat dhallinyarada loo badin doona noo sheegeen.
Alamgeedi Maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada ee xerada qaxootiga IFU ayaa dhankeeda sheegtay in kulankan ay la qaateen hay-adaha samafalka ay ku soo bandhigeen dhibaatooyinka xilligan haysta dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab, iyadoo sheegtay in muddooyinkii u dambeysay hay-adaha qaarkood ay wax badan u qabanayeen dhallinyarada.
ku saabsanaa sida loo horumarin lahaa dhallinyarta, loo maalgelin lahaa, xirfadoodana loogu maalgelin lahaa biyaha iyo xalinta caqabadaha haysta dhalinyarada ku nool kaamamka waana arrin runtii aan ku farxay taasoo u noqotay dhiirigelin dhalinyarada maadaama xorada wax u badan ay dhalinyar yihiin waxbarashada qaarkood ka haray darooga bartay qaarkood isdilaayo noloshii xerada iska adag tahay loo saaro sida harqaamada loo tolo sida kombuyuutarada loo barto runtii waxaan dhihi karaa waa fursad cusub oo noo soo korday
marka canab kulankan maxaa diirada lagu saaray
waxaa diirada lagu saaray sida dhalinyarta loo horumarin lahaa xirfada loo siin lahaa kadibna loo maalgelin lahaa oo xirfadii la siiyay waxay ku bilaaban lahaayeen loo siin lahaa runtii arrin lagu farxay waa fursada aan la'aynu hadda noo soo korday waan uga mahadsan
marka markii la fiiriyo dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab marka dhalinyaro fara badan oo sidaad ka dhawaanisay qaarkood iskuulada ka tagay qaarkood muqaadaraad bilaabay qaarkood doyinkii dambe ay jireen dhalinyaro iyagu si iskooda isu dilahayay kadib markii la sheegay in shaqalaan ay ku dhacday qaarkood nolosha ay ku adkaatay marka kulankan muxuu ka bedeli karaa caqabadihii dhalinyarada haysta xerihan qaxootiga ee dhadhaab
wallaahi walaalo wax badan buu ka bedeli karaa waayo markii ilmihii horta waxa keena inuu ilmahan isdilo ama dhalinyartan ay isdilaan ama ay darooga bartaan ama inay nolosha ku adkaato waa camal la'aanta waayo waxaa macquula inuu wiilkii ama gabadhii iskuul ay soo bogtay ama nolosha bay ku adkaato galaasdeedaad uga hartay haddii la dhiirageliyo oo xirfad la siiyo oo la dhaho nolosha way sii socon kartaa intan kuma eka wax waad qabsan kartaa meel waad iska soo saari kartaa adduunweynaha waxaa jooga boqol dhalinyar oonan waxbarasho gelin oo xirfadii ay gacanta ka barteen ama ganacsi ha noqoto ama xirfad wax samayn ha noqoto ku shaqaysto oo milyoniyas oo kuwa wax barto oo jaamacadaha bartay ka dhaqaalo badanaa jirto
dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa muddooyinkii u dambeysay waxaa soo wajahay shaqo la'aan maadaama isha keliya ee ugu badan ee shaqooyinka ka heli jireen ay tahay hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab intooda badanna ay ahaayeen macalimiin wax ka dhiga iskuulada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab balse ay yaraadeen fursadihii shaqo ay ka heli jireen hay-adaha samafalka tan oo keenta in qaar ka mid a dhalinyaradan ay shaqo u doontaan soomaaliya axmed nuur maxamed cabdulaahi ogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
mahadsaned axmed nuur haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada wararkeeni ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa xalay la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kooxda manchester united ayaa xalay si dirqi ah kaga adkaatay kooxda west ham united oo garoonkooda ay ku booqdeen kulanka labada kooxood oo ahaa mid adag ayaa kooxda manchester united waxay ku adkaatay laba gool iyo gool goolka ugu horreeya ee ciyaarta ayaa waxaa dhaliyey ciyaaryahan cristiano ronaldo ka hor inta kooxda west ham uusan u barbareynin xiddigooda benrahma ronaldo ayaa xalay dhaliyey goolkiisii afraad tan iyo intii uu dib ugu laabtay kooxda manchester united daqiiqadihii dhammaadka ee ciyaarta ayaa jesse lingard oo beddel ku soo galay waxa uu goolka guusha u dhaliyey kooxdiisa manchester united isagoo ka dhaliyey kooxdii uu qaabka amaahda ah xil ciyaareedkii lasoo dhaaf ugu ciyaaray ee west ham united laakiin umuusan dabaaldegin goolkaasi kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxay xalay ku fariisteen figta sare ee hogaaminta horyaalka premier leaga iyagoo ku galay farqiga goolasha kadib markii saddex gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda tottenham oo garoonkooda ay ku booqdeen goolasha saddexda ah ee chelsea ay guusha ku gaartay ayaa waxa ay kaga mahadcelinaysaa xiddigaheeda kale ah kante tiago silva iyo rudigar kuwaasoo ahaa geesiyaashii xalay tababare thomas tuchel oo leeliya chelsea ayaana u muuqda mid haysta koox abaabulan kadib markii muddo yar uu kula guulaystay kooxdaasi koobka horyaalada yurub waxaana sidoo kale uu soo iibsaday weeraryahanka kooxda inter milan kula guulaystay horyaalka seriaga ee romelu lukaku kaasoo hadda hogaaminaya safkiisa weerarka ah kooxda chelsea oo farqiga goolasha ku hogaaminaysa horyaalka premier leaga ayaa waxa isku dhibcan yihiin kooxaha liverpool iyo manchester united oo kaalmaha labaad iyo saddexaad ku kala jira kooxda leicester city ee kubadda cagtana waxaa laba gool iyo gool kaga adkaatay kooxda brighton albion oo garoonkooda ay ugu martiyeen goolasha labada ah ee looga adkaaday kooxda tababare rogers ayaa waxaa u kalaliyay kooxda brighton albion xiddigaheeda kale ah murphy iyo welberg goolka keliya ee leicester ay la timid kulankaasi waxaa u dhaliyey weeraryahankooda jimmy vardy dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalkaasi ra-aaga ayaa la ciyaaray, iyadoo kulankii ugu adkaa ee toddobaadka horyaalkaasina uu dhex maray kooxaha AC Milan iyo Juventus. Labadan kooxood oo nafta is-agdhiga ayaana ku kala baxay barbaro hal iyo hal ah, iyadoo goolka ay ku hormartay kooxda Juventus waxaana u dhaliyey xidigooda Morata, waxaana u soo barbareeyey kooxda AC Milan xidigooda kale ee Rebic, kaas oo xalay kooxdiisa guuldarro ka badbaadiyey. Kooxda Veronana waxa ay 3-2 uga adkaatay kooxda Roma ee kubadda cagta. Roma ayaa waxaa soo gaartay guuldaradeedii ugu horreysay ee horyaalkaasi ee aaga tan intii uu majaraha u qabtay tababare Jose Mourinho. Lazio iyo Cagliari oo wada ciyaarayna 2-2 isla dhaafi waayeen. Spezia waxa ay 2-1 uga adkaatay kooxda Venezia. Fiorentinana waxa ay 3-0 uga adkaatay kooxda kale ee Empoli. Horyaalka La Liga ee dalka Isbeenna kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Real Madrid ay 2-2 uga adkaatay kooxda Valencia oo ay booqdeen. Real Betis iyo Espanyol 2-2 ay ku kala baxeen Real Sociedad iyo Sevilla. Ebre iyo Ebre isla dhaaf waayeen, halka Real Mallorca iyo Villarreal ay iyagana ku kala baxeen barbaro Ebre iyo Ebre ah. Horyaalka Faransiiska ee liigwankana kooxda PSG ayaa 2-1 ku garaacday kooxda Lyon. Marseille waxay 2-1 uga badisay kooxda Rennes. Troyes iyo Montpellier 1-1 ay ku kala baxeen Clermont iyo Brest. 1-1 ay ku kala baxeen Nantes. Waxay 4-1 uga badisay kooxda Angers, halka Monaco iyo Nice ay ku kala baxeen 2-2. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Samakaab oo wararkii ciyaaraha inala socodsiiyey. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaa, balse aan idin xusuusiyo mar kale qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Ciidamada amniga Ruushka ayaa sheegay in wiil arday ahaa uu isniinta maanta ah rasaas ku furay arday kale oo dhiganaysay jaamacadda ku taalla magaalada Perm ee dalka Raashka, halkaas oo uu ku dilay ugu yaraan 8 ruux. Natalia Becesheva oo ah afhayeenka jaamacadda Perm State University ayaa sheegtay in ardayga dilay 8 qof uu isna goobta isku toogtay. Dadka waddanka Kanada ayaa maanta u dareeraya codbixinta doorashada guud, iyadoo la saadaalinayo in doorashada uu ku guuleysan doono xisbiga ra-iisul wasaare Justin Trudeau, balse uu ra-iisul wasaaruhu uusan heli doonin aqlabiyadda baarlamaanka. Xukuumaddiisa ayaa hadda ku tiirsan xisbiyo kale oo uu la soo dhisay dowladda, taas oo ku khasabtay inuu la yimaado siyaasad dhexdhexaada. Bishii hore ayuu ku dhawaaqay in doorashada laga soo hormariyo xilligeeda si uu isugu dayo inuu mar kale dib u soo ceshto aqlabiyadda baarlamaanka. Arrintaas waxay ku timid kadib markii ay xukuumaddiisa si wanaagsan u maareysay cudurka COVID-19. Hase yeeshee, dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Kanada ayaa darasay in xisbigiisa bidixda dhexe ee liberaalka ay ku adkaan doonto in uu helo aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka oo ka kooban 338 kursi. Waa tahay dhegeystayaal, aan intaasi kaga gudubno qodobadii wararka ugu waaweynaa. Haatanna aanu aadno dhinacii heesaha. استاسي كله قينا يسافنان الدا هذا عبد الرحمن أي أقدم بيسي إذا عدنا ورنما برنامج كذا اللي يرد مانته وحد الناس عدسين يعني جوآ نور حسن نور تاني يقول أنت دم بيوحان يدك دافين الناس إذا أيوه نبتقليه.